Velomi araka ny antsaramponao aho, mba hitandremako ny fanambarana avy amin'ny vavanao. Evanjely masina araka ny soratan'ny masindalioka, ny toko fahefatra, ny andiny fahavalo amby telopolo, ka hatramin'ny fahefatra amby efapolo. Tamin'izany andro izany, no nitsangana niala tao amin'ny sinagoga i Jesosy, dia niditra tao an-tranon'i Simona. Sendra azo nitazo mahery ny rafozam-bavin'i Simona tamin'izay, ka niangavian'ny olona izy anasitrana azy. Niondrika teo amin'ny marary izy nandidy ny tazo, dia niala ny tazo, ka nitsangana niaraka tamin'izay rahavehivavy ary nampihinana azy ireo. No nomaty ny masoandro, izay nanana marary na inona retiny, dia samy nitondra ny azy teo aminy, ka nametra tanana tamin'izy ireo tsirairay avy izy, dia nahasitrana azy. Nisy demony nivoaka tamin'ny olona maro koa niantso hoe, ianao ny zanak'Andriamanitra, fa norahonany tsy hiteny izy ireo noho izy nahalala azy ho Kristy. Raha vao naraina ny andro, dia lasa nakany amin'ny toerana mangingina anankiray izy. Vahoaka maro no nandeha hikaroka azy, ka no nitonga tao aminy, dia nitady hiazona azy tsy hisaraka amin'ny intsony, fa hoy izy taminy, tsy maintsy mitory ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tanàna maro hafa koa aho, fa izany nanorahanahy. Dia nitory teny tao amin'ny sinagoga ny Galilea manontolo izy. Izany ary ny teniny Tompo, dia raneho anao ry Kristy. Mety hiteny angamba isika hoe satria ve mpianatr'i Jesosy i Simona matoa izy nanaiky anasitrana ny rafozam-baviny? Tsy dia izany loatra fa i Jesosy ihany no nilaza hoe tsisy tsy azo atao ho an'izay mino. Tsy nijanona fotsiny tao amin'i Simona ny finoana an'i Jesosy nananany, fa nozarainy ny ainany ary nandray izany ny rafozam-baviny ka nisona toky fa afaka manasitrana azy Kristy. Ary tsy nijanona teo ihany koa izany fa ny ely eran'ny tanàna, antony nahatonga ny olona nitondra ny marary teo aminy mba hositraniny sy hikaroka azy hatraizatraiza. Ilazana amintsika fa ilana finoana ny fahasoavana, finoana izay hitokina ny herin'Andriamanitra sy iainana ny fahasoavana azo. Io ny endrim-piainana vaovao ho an'ireo mandray fahasoavana. Entsika teo fa rehefa sitrana rahavehivavy rafozam-bavin'i Simona, dia nitsangana ary nampihinana azy ireo. Io fihetsika io no fiainana sy toy n'izay raisintsika ao amin'Andriamanitra, manompo fiainana ny fitiavana natoron'i Kristy. Ny fahasoavana angatahintsika manko tsy natao an'ny tenantsika fotsiny, fa natao ankahery sy hanampy antsika hanompony hafa. Anisan'izany resa karameta raisintsika ireny, sady mamaritra ny fiainam-panahy tokony hiainana no maniraka antsika handray andraikitra manoloana ny hafa, ary natao hiainana ireny fa hatsiraisina fotsiny ihany. Raha tsy eo anefa ny finoana, dia zava-poana avokoa izany rehetra izany, ko alaliano hatrany ny finoantsika mba tsy avery anjarantsika amin'ireo fahasoavana omen'Andriamanitra antsika, ary aizantsika koa mampamokatra izany amin'ny fampontsika ny hafa.